Poslušate SBS Slovenije. Prisluhnite še drugim zanimivim zgodbam na sbs.com.au/Slovenije.
Lepo pozdravljeni, spoštovani rojaki in rojaknje. Teden, ki je za nami, je bil v Sloveniji povsem jesensko obarvan, pisan, ampak precej miren. Otroci imajo namreč prve jesenske, tako imenovane krompirjeve počitnice. Veliko družin je tako na dopustih, mnoge še koristijo turistične bone, ki smo jih ob koronaepidemiji prejeli v zadnjih 2 letih. Pestro pa je bilo na političnem in gospodarskem parketu. Pa gremo k podrobnostim. Situacija zaradi epidemije s COVID-19 se v Sloveniji nič kaj ne izboljšuje, pravzaprav se je zadnje dni drastično poslabšala. Nazadnje so pristojni ob 7315 opravljenih PCR testih potrdili 2631 novih okužb z novim koronavirusom. Pozitivnih testov je bilo tako kar 36%. Zaradi okužbe je trenutno hospitaliziranih 547 oseb, na intenzivni negi se jih zdravi 131. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je trenutno v Sloveniji skoraj 24 tisoč aktivnih primerov okužbe. Umrlo je 10 covidnih bolnikov. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je bilo z enim odmerkom cepljenih 56% vseh prebivalcev, z vsemi odmerki pa jih je bilo cepljenih 53%. Minister za zdravje Janez Poklukar bo, če bo na intenzivnih oddelkih zasedenih od 160 do 180 postelj, predlagal vsaj delno zaprtje družbe. Vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović pa sporoča, da še obstaja možnost, da se zaprtju izognemo. Minister bo delno zaprtje države predlagal v trenutku, ko bo zasedenih od 160 do 180 intenzivnih postelj, v sredo denimo jih je bilo 133. Sledilo bo zapiranje lokalov ob 22. uri, v šolah pa, da bi ostale odprte, bo obvezno testiranje namesto prostovoljnega. Po drugi strani se v Sloveniji kljub težkim razmeram še vedno odvijajo protesti zoper ukrepe in aktualno vlado. Protestni shodi so tokrat potekali v več slovenskih mestih. Protestniki, množice niso bile zelo velike, so pa prišli opremljeni s transparenti. Kritični so bili do vlade Janeza Janše in njenega delovanja, pa tudi do protikoronskih ukrepov. Med njimi je bilo tudi tokrat precej tistih, ki ne verjamejo v virus in zahtevajo ustavitev cepljenja, o resnosti stanja jih ne prepriča niti več kot 3000 dnevno potrjenih okužb. Pri nas še vedno beležimo podražitve goriv in drugih surovin. Avtoprevozniki pri obrtni zbornici Slovenije so opozorili, da se spoprijemajo z naraščajočimi cenami pogonskih goriv, moteno oskrbo dodatka za čistejši izpuh in pomankanjem voznikov, kar lahko vodi v moteno oskrbo. Državo pozivajo k ukrepanju, da zajezi cene pogonskih goriv za čas krize in da podpiše sporazum o zaposlovanju delovne sile iz tretjih držav. Plin se je v zadnjih 3 mesecih podražil za 67%, nafta v zadnjem obdobju pa za 40. Da pokrijajo te stroške, bi morali prevozniki cene dvigniti vsaj za 10%. Poleg tega se spopadajo tudi z enoletnimi zamudami pri dobavi vozil in prikolic, ki so se sicer podražile za 15 do 22%. V teh dneh smo v Sloveniji praznovali tudi obletnico odhoda zadnjega jugoslovanskega vojaka iz naše države. Prav tako pa so pristojni organi natanko pred 30 leti začeli sprejemati vloge za slovenske potne liste. Danes, ko je v obtoku 5. generacija slovenskih potnih listov, ta cena znaša 46 evrov, saj vsebuje nadgrajene varnostno zaščitne elemente, pojasnjujejo na notranjem ministrstvu. Medtem ko kulturniki nasprotujejo finančnim rezom za programe nevladnih organizacij, ki bi z rebalansom proračuna za prihodnje leto ostali brez 3,5 milijona evrov, pa je naš pianist Aleksander Gadžijev na svetovnem Chopinovem tekmovanju v Varšavi osvojil 2. mesto, ki se ga je delil z Japoncem Sorito. Dobil je tudi posebno nagrado za najboljšo izvedbo Chopinove sonate. V avstrijskem Zeldnu pa je Žan Kranjec ob začetku zimske smučarske sezone znova dokazal, da je med veleslalomsko elito eden najbolj konstantnih smučarjev, sposoben rednega doseganja vrhunskih rezultatov. Da bo Žan Kranjec v tej sezoni eden največjih favoritov za veleslalomski globus, se zaveda tudi zmagovalec prve tekme Marko Odermatt, na kateri je bil Žan Kranjec 3. Jutri bodo na oknih domov marsikje strašili bučni strahovi, izrezljane buče s prižganimi svečami, ponekod se lotevajo tudi praznovanja noči čarovnic s posebnimi zabavami. Hkrati pa bomo, povsem zares, praznovali Dan reformacije, državni praznik, ki ga praznujemo v spomin in opomin o pomenu slovenskega jezika, za katerega v preteklosti ni bilo vedno samoumevno, da ga javno govorimo, beremo in pišemo. Prvo zapisano slovensko besedo smo dobili leta 1550, ko je Primož Trubar, slovenski protestantski duhovnik, napisal katekizem in abecednik. Radi imejmo to našo slovensko besedo. V poseben ponos pa nam je tudi, da jo ohranjate vi, tam daleč preko meja naše domovine.
Želite slišati sorodne zgodbe? Prisluhnite jim preko Apple ali Google podcasta, preko aplikacije Spotify ali kjerkoli drugje.